Pēdējos divos gados Lielbritānijā no ģimenēm izņemti 35 Latvijas valsts piederīgo bērni, savukārt 6 tur nodoti adopcijā. Kādēļ no ģimenēm vispār nācās šķirt bērnus, iemesli jau daudzus gadus nemainās. Stāsta Tieslietu ministrijas pārstāvis Agris Kudra.
Bērna atstāšana bez uzraudzības, bērna pamešana novērtā, kas ir nerūpēšanās, kas ir vienmēr saistīts ar kaut kādām alkoholu, narkotikām un vārdarbību ģimenē. Arvien vairāk ir tieši, kas saistīts ar vārdarbību sevišķi, kur ir jauktās ģimenes.
Vēl šā gada sākumā Saeimā apsprieda problēma, ka nevienmēr Lielbritānijas iestādes ziņo Latvijas pusē par bērnu izņemšanu no ģimenēm, un Latvijas iestādes tad nevar iesaistīties. Piemēram, tepat mūsu zemē meklēt bērnam aizbildni radinieku vidū. Gada sākumā tika pieņemta pat Saeimas deklarācija par Latvijas valsts piederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs. Ļoti būtiski, ka saistībā ar divām konkrētām lietām arī tapa Velsas un Anglijas tiesas vadlīnijas tiesām un sociālajiem dienestiem, kā rīkoties turpmākajos gadījumos un lietās. Proti, ka ir jāziņo otras valsts institūcijām.
Mēs redzam to tendenci, kas bija līdz 15. gada beigām un kas ir tagad, ka nav tādas lietas, kad pilnīgi nav nekas ziņots.
Tieslietu ministrijas pārstāvis Agris Kudra stāsta, ka saņemot ziņas par bērna izņemšanu no ģimenes ārvalstī, Latvijā vispirms meklē radiniekus, kas varētu uzņemties bērna aprūpi gadījumā, ja bērnu neados vecāku gādībā. Iestādes saskāršās arī ar to, ka radinieki nav bijuši motivēti ņemt bērnu savā ģimenē.
Pārsvarā tas saistīts vienmēr ar veselības lietām, finanšu lietām un ar kaut kādiem pārkāpumiem, kas pašiem tiem radiniekiem ir bijuši attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību. Ja tev ir bijuši pašiem atņemts kādreiz aizgādības tiesības, tu vairs nevar kļūt par aizbildnes bērnam.
Tāpat arī tepat Latvijā šogad meklētas audžu ģimenes ārvalstī no ģimenes izņemtajiem bērniem, stāsta Tieslietu ministrijas pārstāvis.
Mums tad divi gadījumi jau ir veiksmīgi par to, ka bērns ir ievietots audžu ģimenē Latvijā ar Anglijas lēmumu. Audžiem ir pagaidu aprūpe, kas nozīmē, ka tālāk jau tad bāriņties lemj pārskato jautājumu, kā nodrošināt bērnam ilgtermiņā. Vispirms bāriņties meklē savā teritorijā, ja nav, tad meklē savu bērnu inspekciju kopējā reģistrā pa visu Latviju.
Lielbritānijas sociālo darbinieku asociācijas pārstāvis Gais Šenans, kurš novembra sākumā Latvijā piedalījās Labklājības ministrijas organizētā konferencē par sociālo darbu, uzsver, bērnus Lielbritānijā parasti no ģimenes neizņem par vienu gadījumu, piemēram, ja bērns atstāts viens pats mājās. Parasti ir jābūt daudz lielākai bildei.
Var iedomāties, cik gan sarežģītā situācijā nonāk cilvēki, kuri šeit ieradušies. Svešā zemē atceļojot no valsts, kur viņi dzimuši un iepriekš dzīvojuši. Un, ja no viņu ģimenes izņem bērnu, kas jau tāpat ir dramatiski jebkuram vecākam, un tas notiek citā valstī ar citu kultūru, es tiešām novērtēju šīs grūtības un kā viņi jūtas. Taču ir otra puse. Bērns no ģimenēm Lielbritānijā neizņem viegli, un ja ir bažas, piemēram, par bērnu drošību, sociālo darbinieku pienākums ir tās pārbaudīt, un viņi veiks pilnu novērtējumu un rīkosies vai aizsargātu bērnu, ja nepieciešams.
Tieslietu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās vecākiem, kas atrodams ministrijas mājas lapā, vēstīts, ka Lielbritānijā, piemēram, pieskatot bērnu, nav ļauts lietot alkoholu. Tāpat Lielbritānijā bērnu līdz 12 gadu vecumam nevajadzētu atstāt bez pieaugušā uzraudzības, savukārt līdz 16 gadu vecumam nedrīkst atstāt vienu nakts laikā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.